Labdien, godātie kolēģi, Latvijas Universitāte, pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultāte, izglītības zinātņu maģistrantūra. Es sveicinu jums no kolēģiem Daugavpils Universitātē, jo vakar, jā, svētdien, vakar, es strādāju Daugavpilī, un sveicinu no izglītības un vadības fakultātes, sabiedrības un iestāžu vadības maģistrantūras studentiem. Apmēram grupiņa tik pat liela, apmēram tā 10 cilvēku pēc saraksta, reālā dzīvē nedaudz mazāk, vakar bija 7. Nu, tā tad ļoti tādas mazas kompaktas grupiņas, ģimeniska atmosfēra, un mēs uzsākām īso studiju kursu domāšanu sistemoloģiju. Nu, ļoti tūs izglītības sistemoloģija, tāpēc izglītība un domāšana tie kursi ir ļoti, ļoti tūvi, bet tā vai citādi, tā tad mēs šeit strādājām saīsināto kursu. Es tagad domāju, kā būtu, ja man būtu arī saīsinātais kurs izglītības sistemoloģija. Jo viņiem ir paredzēts tikai trīs lekcijas bija mani ievadvārdi, uzstādījumi, apmēram 5 lekcijas, kas mums ir bijušas, tas viss man tiks salikts tur iekšā, pēc tam ir viņu patstāvīgais darbs, par kuru es ļoti uztraucos, jo zinu reālo dzīvi, kā tas ir, kāds ir laikiespējas un vispārējais, un pēc tam nākamreiz mēs tiekamies, un tā ir pēdējā tikšanās, nu un tad, protams, viņi referē stāstu par savām atziņām, kādas ir iegūts, tas ir 8. novembrī, nav pat pilns mēnesis laika, un studija kursi beidzies. Nu, atkal es ar savu pieredzi un gadiem tā man ārkārtīgi uztrauc, ka šī te steiga, materiālās problēmas, viss, kas tāds, ko faktiski, uz ko mēs ar visu norakstām, bet galvenais tā steiga, nu, tās ir kaut kur pa kvalitāti. Bet par to tālāk nerunāsim, runāsim par to, kas ir mūsu studiju kursā, darīsim savu darbiņu. Šodien tātad mums ir otrā tikšanās, kad mums skaitās tāda lekcijas seminārs. Pagājušā reize atkal lauzties piederēja man pašam, es jums komentēju stāstīju, kas un tur bija, bet mēs jau paspējām nedaudz, kā saka, arī parunāties, padiskutēt vai, teiksim, apdomāt kaut ko tādu, ko mēs esam jau pārunājuši un kur jums ir kādas atziņas. Šodien to mēs turpināsim, bet es gribu turpināt arī to savu stāstāmo, nu, kaut kur kādu, nu, apmēram stundiņu, vairāk, mazāk kādu minūti. Un proti, mēs esam pirmajā daļā studiju kursa. Pirmā daļa ir zilā daļa, kā jūs labi ziniet. Tātad, un mēs domājam lielās domas. Un lielās domas ir pasaules cilvēku sabiedrība dzīve. Tās ir domas, kuras ir apzīmētas ar vienu vārdu. Un tālāk mēs atsazam šī vārda iekšējo vidi, jo vārds ir kā sistēma jau. Mēs tagad zinām, vārds apzīmē sistēmu kādu. Un mēs skatāmies, kas šī vārdā kāds saturs ir iekšā, un tālāk mēs redzam arī šim vārdam apkārtējo kontekstu. Un tā ir sistēmiskā domāšana, sistēmiskā pieeja, kā mēs tulkojam no krievlodas sistemni podhod. Nu, angļuvārdā arī systems approach, nu tātad varam tā tulkot approach, nu tā pieeja arī kaut kas tam līdzīgs, ja? Un tātad, ja mēs to visu tā darām, tad nu ir šie te 4 lielās domas. Pagājušā reizītē mēs sākām to, un esam tikuši līdz noteiktai jau vietai, tā šitas visu es neatkārtoju, tās 4 domas, kas šeit ir pasaules sabiedrība cilvēku dzīvi, nu pat jau teicu, un šeit bija 2 varianti, kā es tā parādīju jau kopsaistībā šīs domas. Šinī schēmā, schēmas ir struktūroloģiskās schēmas, tātad ir pat kā geogrāfijas karti, ko jums iedod, jūs redzat pēkšņi, kas ir, tas ir tur, un no turienes uz turieni ir kopsaistība, no, teiksim, no Valmieras līdz Valkā ir šoseja. Nu, pa ceļām vēl ir tas un tas, vai ne, un krustceļ un tā viss. Nu, līdzīgi ir tā doma struktūra arī, ļoti elementāri visiem bērniem skolā skaisa zināma, un vai tā ir Rīgas karte, vai pasaules karte, vai zvaigžņu karte, ideja ir apmēram viena un tā pat, un šī ir domu karte. Un šeit ir tā viena doma, pasaule ir daudzveidīga parādība kopums. Tas ir mans variants, kā es piedāvāju šajā studiju kursā skatīties uz šo te vārdu pasauli, tā viņi interpretēt. Jo tā interpretācija, tas skaidrojums, kā es šo vārdu jums sniedzu, tas ir saistīts ar pārējiem vārdiem. Un šis studiju kurs ir sistēmisks, tas nozīmē, ka visi vārdi, visas definīcijas ir kopsaistītas. Un es nevaru ņemt, kā saka, to vienu kaulu no cilvēka, to otru no mērkaķa un to galvas kausu no suņa. Bet ne, man ir jāredz viss tas, lai tas veidojas kopā viens vesels kurs. Tā, cilvēks ir garīga dzīva būtne, sabiedrība ir daudzveidīga cilvēku kopums un dzīve ir daudzveidīga cilvēku darbību kopums. Ar trim vārdiem, Tas viss tiek paskaidrots, un, nu, ja tā mēs tam sekojam, tad var sākt saprast un sekot līdz arī studiju kursam turpmāk, jo ir skaidrs zināms, ko tie vārdi nozīmē. Un pirmā tikšanās reizē jūs jau iepazināt tās trīs krāsas, zilo, sarkano, zaļo, jūs jau ziniet, ka kā ir uzreiz kaut kas zils, ja īpaši no tonēts, ja tas nav interneta, kā saka zilais, ja, tad neapšaubam to, tas ir domāts kaut kas ar izziņu saistīts, ar zināšanām, zinātni, fundamentālo. Ja tas ir sarkans, stop signāls, pagai, jā, apdomājis ir, mēs esam kaut ko izzinājuši, izzināto vajag apdomāt, un pēc tam zaļā krāsa, jā, ceļš vaļā, brīvs, braucam, rīkojamies. Skaidri zinām, kur braucam, kāpēc braucam, ko darām. Un jau esam pielikuši klāt, un šodien tūlīt arī to tagad sāksim darīt, ikviena cilvēka darbība ir vajadzības apmierināšana. Nu, to mēs tūri skatīsim un detalizēsim, kā tad mēs apmierinam savas vajadzības. Tā paradoksāli. Nu, kā tā? Bet izrādās, ka var vispār neatkarīgi to, kādu vajadzību mēs apmierinam. Ir universāla struktūra, doma struktūra, kas īstenojas. Nu, materializējas, kā es teicu. Tā, vēl es nebiju tikai Daugavpilī, bet pagājušajā nedēļā es biju arī otra diena pēc mūsu likšanās lekcijas. Bija ļoti interesanti tikšanās ar vienu vācu profesoru no Osnabrīkas. Nu, viņš ir man gara radinieks. Viņš arī kaut kur astrofiziku drusciņu studēja sākumā, bet tagad viņš tālāk ir iegājis jau drusciņu tādā arī psiholoģijā stipriekšā. Nu, daudzi, nu, šādi tehniskie, nu, zinātnieki, tip, cilvēki ir iegājuši psiholoģijā pašlaik. Es arī zinu ļoti daudz savu studentu, starp cišņī pašā seminārā, šī lekcijā pie tā vārds profesora. Tur arī man blakus atsēžās viens jauns foršs puisis. Viņš tā uz mani skatās un smaida. Nu, es jau uzreiz jūtu, ka mēs droši vien kaut kur esam jau tikušies. Nu, viņš smaida, jā, nu, viņš jau šī mans students bija savā laikā. Bet, nu, protams, mēs uzreiz nevarēju atpazīt. Fiziķis, pabeidz fiziku, viss, nesaukšu uzvārdu, viņam ir savu praksi. Nu, es negribu teikt, nu, psiholoģija. Vai ne? Nu, ļoti interesanti. Tāpat vēl citā es varu saukt Latvijā, kas ir. Bet, nu, tā. Lūk, un šeit ir tie pamat jēdzieni, pamat nostādnes. Un pasaulē... Faktiski, par šādu sistēmisko domāšanu tagad ir diezgan daudz uzkrājušies arī autoru. Un, ja jūs paskatīsties tos autors un vispār tos darbus, ko es jums iedevu, nu, es atkal izlaidu uz viņu sevi baru par to, ka es jums iedevu ārkārtīgi bagātu informācijas savotu sarakstu. Un no vienas puses labi, nu, redziet, labs onkols, ko viņš viss var mums iedot savu. Bet es labi zinu, ka jūs nevarat visu to paņemt. Tā kā, nu, ņemiet tā. Pirmkārt, ņemiet Andronkuli. Jo labākais, kas ir, to es jums dodu, un es nemaz šeit arī nekautrējos to ieteikt. Jo, ja mēs atkal savāksim, kā es teicu, tiem galvaskausiem, vienu galvaskausu no turienes, dažādi autori, tas viss neiet kopā, un jums nedabūjiet veselumu kopā. Bet, ko es esmu pamanījis? Tie visi vīri, kuri ir arī video ierakstos tagad, jo pašlaik ļoti populāri ir video ierakstu, viņi vien arī stāst par sistēmu teoriju. Nu, angļu valodā, protams. Nu, ir citās valodās arī, bet pamatā angliski. Starp citu vācietis arī runāja angliski. Un es tā painteresējos, kā tas ir. Lielā Vācija saprot, kad ir jārunā angliski, jo vācu valoda, nu, it kā pasaulē ir problēmas. Un vācieši paši runā jau angliski. Nu, mēs tiekal uztraucamies, kā saka, par savu mazo valodiņu, mazo tautu. Nu, jā, tad ir, protams, nu, mājās runāsim tā, kā mums mājās jārunā. Bet tas man ļoti izraisīja domas, kāpēc vācieši jau, nu, cenšās tomēr runāt, jo viņi iziet uz pasauli, uz globālo. Nu, mums arī, tā angļu valoda, laikam arī jāzina, jāprot, bet domāsim latviski, un pēc tam mēs varam runāt, kā, nu, tur situācijā katrā vajag. Tā, pasaules sabiedrība cilvēki, tā bija vertikālā doma saistība. Cilvēki dzīvo sabiedrībā, sabiedrība dzīvo pasaulē, un dzīve, nu tas ir atsevišķi drusīm vienš iedziens jau tātad, pasaule cilvēku dzīve. Par dzīvi tūlīt arī ķersimies klāt, bet tas neier šinī ķēdītē. Pasaule cilvēku sabiedrība, tās ir lietas. Vispārīgi runāt, lietas. Tā dīvainas kā sabiedrība kā lieta. Nu ne jau tikai lietuvārds, bet tā ir lieta. Un kas ar to lietu notiek? Nu, sabiedrībā procesi notiek. Aha, un ja tie ir procesi, nu, tad mēs sakam, sabiedrība dzīvo. Cilvēks tāpat, kā ar procesu cilvēku notiek, nu, mēs sakam, dzīvo. Un visi tie pārie, nu kā katreiz tie dzīvības procesi, ko asins ir tiec informācijas aprits, viss, ko mēs pagājušajā gadu reiz runājām, nu tas jau viss tur apakšā iekšā ir. Tā, nu es to ātri tā vēlreiz pašu sākumu pateicu. Šo te bildi jūs mēs pagājušajā aprunājām. Cilvēks ir dzīva būtne, un dzīva būtne ir viela saprite un informācijas saprite. Un cilvēkam ir specifika, tā informācijas saprite ir saistīta ar vārdisko saziņu, un arī līdz ar to domāšanu un saziņu. Cilvēkam tas ir specifisks, un tad ir tie psiholoģija un fizioloģija, kad cilvēka labā roka. Tās ir cilvēks. Kad cilvēks piedzimst tā miesa, protams, arī kaut kas jau dots ģenētiski, arī drusiņi ir tas garīgums iekšā, tas pamats struktūras dažas. Un pēc tam tas viss cilvēks ir jāapgaro. Un beigās cilvēks ir miesa un gars. Miesai vajag fizioloģiju, garam vajag garīgo barību, tātad tā ir psiholoģija, informācijas aprite un tas vispārējais. Gars ir cilvēku nervu sistēmā iemiesot informāciju. Tas skan neparasti, jā. Es zinu, pat angļu valodā neviens, kur tur tie onkoļi, tā paši kā es, redziet. Tā manas paudzes cilvēki, kas lasa šīs te video lekcijas, ko var internetā redzēt. Man tā ļoti interesanti. Ir jaunie kolēģi arī, bet, nu, stipri maz. Atsimredot, es arī esmu šīs paudzes, kad bija kibernetikas attīstība, daudz kas tāds tehnisks, no tehnikas, tas pamazām ir gājis plašumā. Un šodien jau izplatās uz sabiedriskām zinātnēm, uz humanitārām zinātnēm, kur atklāt runā par domāšanas veidu. Un es arī esmu šeit, šī te kompānijā. Būtu ļoti jaukāries kaut kādā konferencē kaut ko satikties. Nu, varētu aizbraukt uz Ameriku, uz manu Maršals tehnoloģiski institūtu pie Pītera Senga. Svēdē viņam tur ir laboratorija, visu pasauli atzīt cilvēks, nu, aprunāties pa dzīvi. Būtu interesanti. Mēs esam vienauģi. Tad, kad es biju jauns puika tur, nu, viņš vēl kaut kur tur pat droši vien bija, bet, nu, tad jau mēs nesatikāmies. Tad, ja es biju fiziķis, es taisīju fiziku. Tā, nu, tā ir komentāri. Kas tā tāda apziņa, kāpēc? Apziņa cilvēka garīgums viņa apziņas līmenī. Tātad, tas ir cilvēka garīgums. Apziņas līmenī, tāpēc arī runā par apziņu. Tālāk, šita nākamā bildība bija, ko es tur komentēju. Pasaule ir man kā cilvēka iekšējā un ārējā vide. Tā ir tipisks sistēmisks skaidrojums pasaules un tā ir definīcija. Bet pierējais tas jākārtīgi personificēts. Jo cilvēks jau atveido pasauli savā apziņā, un tad, nu, lūk, ir faktiski tās definīcijas visas seko no tā, kā es savā apziņā atveidoju to pasauli. Kādā valodā es to pasaku, ar kādiem vārdiem, ja? Nu, tā ir konkrēti vēl nākamā problēma. Bet es atveidoju to. Un, principā, visi cilvēki kā suga, nu, tā atveidošana ir līdzīga, bet tās atšķirības parādās, nu, jau detaļās. Tur būs valoda noteikti, specifika kaut kādu, nu, apstākļi viss citu pārī, arī dzīves un tā. Iekšējā vide fiziskā un garīgā, miesa un gars. Un šeit parādās arī tie vārdi, kurus es jums vienkārši parādu arī tos vārdus, kurus var lietot latviešu valodā. Un angļu krievu valodā dažreiz, ja man ir šī schēma jāpārceļ klausītājiem, kas ir angļu valodā runā, klausoši, runājoši krievu valodā runā, tad man ir dažreiz stipri jāpadomā, kādu precīvu vārdu paņemt. Jo es nerunāju krievu valodā tā kā iedzimtas krievu valodu. Jo tad es nevaru atkal pateikt to, kas man latviešu valodā tā doma struktūra tāda ir. Un krievu valodā ir divi vārdi. Mišļiņie, domāšana, misli, doma. Un tad ir padumaķināta, dumaķi. Un tad es jautāju tiešām mudriem foršiem cilvēkiem, psihologiem, es jau paklausies, kādā bija dumaķi, ir kādā bija misliņķi. Un tad pēkšņi, viņš saka, nebija nāc prātā, jā, nu mēs kaut kā tā runājam, visi kārtībā. Angļu valodā, tur ir atkal problēmas. Es saprotu, I'm understanding, un kā lai es pasaku, es izprotu, un es viņam saku, es saku, jums ir ķīsels, jums ir divi vārdi, comprehension un understanding, bet tā nozīme jūs neatšķirat, nešķirat, paņemat jebkuru vārdnicu angļu. Tur tos vārdus tulko vienādi, un pie tam katru vārdu tulko vismaz 5-6, nu, tādos sinonīmos. Es atkal drusim tērēju laiku, mīļie draugi, valoda un vēlreiz valoda. Tas šeit sākumā bija uzsvērts, kā domāsi tā dzīvosi, un valodas attīstība cilvēka, tā ir ārkārtīgi būtiska viņa garīgai darbībai, jo visa saziņa turās uz valodu. Tā, garīgais darbs, apziņa, zemapziņa. Apziņā jūtas prāts griba, emocijas tēli, tātad izjūtas emocionāli tie ir paustas emociju formā. Apziņas, tātad prāts, prāts operē ar jēdzieniem, un jēdzieni tiek pausti kā atziņas. Emocijas un atziņas, tas ir pāris. Pāris ir izpratne un izjūta. Atkal pāris, bet jūs ļoti labi saprotiet, tāpat kā vīrietis un pāris, vīrietis un sieviete arī pāris. bet no laikam nejauksim. Un nejauksim izjūtas un izpratni. Un ja mēs esam izglītības ļaudis, izglītības vadītāji, labi, skolotāji, valoda, valoda ir mūsu darbarīgs. Un darbarīgs, lai veidotu domāšanu sakarīgu. Fizkultūras skolotājs un vispār viņi rūpēsies pa miesu. Jā, tur nepārši vajadzīgi bioloģijas skolotājs arī, kas pamāca, nu, ko vajag ēst un kā tas viss tur ir, cik tur tās olbaltuma vielas, kā setek, tur viss tas pārējais, neaizrauties ar rokhidrātiem, cukuriem, čučuču. Tas viss ir cieņa, tā ir miesa. Bet ir arī garīgais viss. Tā, labi, emocijas tēli, tātad atziņas jēdzieni un griba. Apzināta vajadzība ir griba, to tālāk jau pie tās atgriezīsimies, un saimnieciskais cilvēks, viņam dominē griba, viņš grib izdarīt kaut ko, viņš ir darbīgs cilvēks. Un ir nelaime, ja cilvēkam trūks gribas spēka, nu, tā griba nav attīstīta, viņš negrib. Kolosāls mākslinieks, piemēram, viņš ir svīgs, viņš negrib, nu, gleznot vai komponēt, nu, viņš negrib. Praktiskais cilvēks ar viņš arī gribas nav, nu viņš sēž un raud čīks, vai ir nelaim, kā sēt man tur grūta dzīve un tā tālāk. Nu, tas ir gribas spēka vājums. Zinātnieks no zinātniekam tas pats. Viņš varbūt gudrs, visā citādi, bet ja tas gribas spēks nav, lai, nu, attīstītu, lai veiktu pētījums, lai darītu visu ko, lai piedalītos konferencēs, lai, nu, darītu to, kas zinātniekam jādara, nu, arī švāki. Un tāpēc uzņēmēja darbība. Ir ārkārtīgi svarīga, un uzņēmējdarbībā, miļie draugi, griba ir, nu, izšķirošais, kas padara cilvēku uzņēmīgu. Un jūs paši zināt, ka zinātnieku un mākslinieku bieži vien ir kā mazi bērni, kuriem vajag auklus. Un jo lielāks mākslinieks, un jo lielāks zinātnieks, jo lielāka aukli vajag. Pasmaidīju, jā, ķermeņu valodā to atbildē, jā, jā, norezonē. Nu, tā ir dzīves vērojumi, jums arī tā ir paši dzīves vērojumi, ir dzīves pieredze. Es tikai vēlreiz to tā pasaku, bet es to visu saku kontekstā. Es saku to kontekstā. Un tāpēc, ja kāda lekcija izkrīt ārā, stipri pazūd konteksts. Un tāpēc es lekciju noturēšu, kaut ar šeit ir viens cilvēks tikai. Ne, nu nav viens cilvēks, bet teorētiski ņemot. Jo man jāiet, es savu darbu gribu padarīt godīgi visu un parādīt visu kontekstā. Bet saprast, uztvert visu to, ja no šī konteksta ir ārpusē, ārpus sistēmas, ārpus šīs sakārtotās domas struktūras, nu tad ir diezgan labs nebūs. Tā, labi, tur tas viss ir informacionālie procesi, un šeit ir ārējā vide, cilvēku vide vai sabiedrība, dabas vide, tehnovide. Un katra būtiņa, tā ir valoda, katra līnija, nu vai virzīta līnija, vai ne, parāda, kas tas viss ir. Teiksim, cilvēku vide, tie ir cilvēki, dabas vide sadalās dzīvā daba un nedzīvā daba. Ļoti ir problēmas, živaiņa, živai, priroda, krieviski ļoti labi skan, angļu valodā grūti kaut kā pateikt. Nu, interesanti, kā šīs tautās, kas runā angļu valodā, kā viņi kaut kā tā valoda izveidojasies, ir tā bišķāda citādi, un baigi grūti pateikt. Sacitu krieviski pasakiet, kā ir dzīvība. Pārtulkojiet man. Oi, labi, varbūt, nu, krievlodi tagad jau, jā, nu, kā jau krievlodi. Dzīvība. Nesakiet žizņa. Žizņa nozīmē dzīve. Angļuvalodā life. Life ir dzīve. Dzīvība. Nu, ne, paliekam domājoši. Ar latviešu valodā mums ir dzīvība. Ja mēs ejam tālāk, tas nāk no senām baltu valodām. Mums ir dziļa sakna šiem vārdam. Un es atradu, beidzot, man viena valodniece, arī akadēmiķi, krievu tautības cilvēks, jo jāprasa bija krievu cilvēkam. Es prasu, vai jums ir kaut kāds vārds? Viņa saka, ir gan sen krievu valodā. Žičijo. Nu, ikdienā tādu vārdu es saprotu krievu cilvēkam, saka, žičijo. Viņš nesaprot, kas tas ir. Bet senos laikos žičijo, tā ir tā dzīvība. Nu, bet vārds ir aizgājis kaut kā, nu, ko tu darīsi? Angļu valodā, nu, tur ir pavisam problēmas. Alive, alive being, to be alive, tur ir jārunā vairākos vārdos uz riņķu un apkārt, lai tu pateiktu, ko tas nozīmē dzīvība. Es nepavēlu, es vienkārši man neviens nav licis šeit reklamēt valodniecības. Vēlreiz un vēlreiz to saku. Bet, miļa draugi, ja tā ir sistēmiskā domāšana, tā ir saziņa, un ar vārdiem ir šeit jābūt līmenī. Un aiziet uz citu valodu, ir ļoti interesanti ieiet cita cilvēka ādā un mēģināt, nu, viņa valodā, teiksim, angļu valodā, krievu valodā, nu, tās trīs valodas un man dzimtā valoda. Man pilnīgi pietiek, ka ārkārtīgi interesantas visādas salīdzināšanas var būt. Un es pat domāju, ja es skolā man būtu jāmāca valoda, visviens kādu, vai angļu, vai krievu, vai latviešu, viņas ir jāmāca kopsaistībā kaut kā parādot, ne pirmā klasē. Pirmā ir dzimtā valoda. Un pēc tam, kā nāk svešolods, lūk, tad vai iziet plašumā. Un tad bērni nāk uz stundām ar patiku, viņi atkal būs kaut kas interesants, ziniet, kā tur, kā tur, kā tur. Bet pie reizes tās ir tik nopietnas tēmas, kad viņi atnākot uz tām stundām, viņi ārkārtīgi daudz ko iegūst. Dzīvā, nedzīvā daba, dzīvā daba ir augi dzīvnieki, un redziet, tie cilvēki arī pie dzīvās dabas, tās līnijas ir tā savilktas. Tā ir konstrukcija, tas ir domu rasējums pašlaik tur, kas atsedz, nu, to virsrakstu. Tālāk nedzīvā daba, nu, gāž šķidrumu cietas vils. Medieni, ķīmija, fizika. Tā, saprātīgais cilvēks, ar to mēs gandrīz laikam pagājušies ar beidzām, griba jūtas prāts virs instinktiem. Te bija svarīgākais, ka mēs parunājāsim par instinktiem arī. Un pašās beigās ir te pat tehno cilvēki, kas sāk jau pieminēja, un tā nu ir mūsdienu attīstība. Mums veidojās tehno cilvēks ar visām savām garīgām un fiziskām problēmām. Gan nu tām, gan tām. Un teiksim, kolēģis, mājasēmniecība, mājaturība, saucām kā gribam, nu tad tā mājas, tā ģimenes dzīve, es gribētu teikt, ģimenes dzīve, nu normāli ņemot, ja? Ja tu dzīvo vientuli savā būdā vai ne, nu visu cieņu, tā arī tava māja vai ne tā būda. Nu, bet, kad tev ir ģimene un māja, nu, tad tur viņi ir jātur kopā, un sieviņi dar to, un vīrs dar to, un bērniņi dar to, un viss skaisti notiek. Bet šodien tas notiek ļoti specifiski, jo māja ir jau tehniski ļoti aprīkota, un visa dzīve ir ļoti tehnokratizēta. Es nesaus piemērs, to jūs visi piemērs paši nosauksiet, bet ar to arī jārēķinās. Un nevar aiziet vairs, es teiktu, tā pēdējās vecticībnieks. Vai ne, un stāstīt, zin, kā tur bija, tur tas bērns nesaprot. Viņš redz šodien, bet arī šlaik mums ir kolosāla atbildība, nepazaudēt tās vērtības, kas ir mūžīgas. Mainās tās formas tikai. Bet tā domāšana, nu, tā cilvēks domā darās jau tūkstošiem gadu. Pamatāt ziņas, kas ir. Tikai tie vārdi attīstās arī. Labi, pa to mēs runājām, un apakšā es tevi jums tikai atceraties, tur bija necilvēks. Nu, es vēlreiz neatkārtošu. Ne, pilnībā necilvēks ir tāds, kas salietojās narkotikas, pēc tam arī vēl izkaujās, izpliešās, iztrakojās, adrenalīnu dabū, pašaizsardzības instinktu kaut kā uz tiem instinktiem tas viss turās. Nu, un vairošanas beigās vēl ir grupveids seks, nu, tad tas necilvēks ir noformēts. Viss trīs foršas sastādājas, vai ne, un viss notiek. Un tur par blakus ir tik tiešām skaits barošs veselīgs ēdienas. Vai ne? Dzēriens, garšīgs, veselīgs, pašaizsardzība, dabas māte liek, baiļu sajūta, nu nevajag turliet, tur, bieži, spilta gaisma, acis pieveras, no karstas pannas pirks atraujas. Mums ir daudz kas tāds, nu visa cieņa, bet man gribas vēlreiz izaicināt likteni, saprot, riskēt. Nu, miļies cilvēki, nu varbūt labāk ne. Un ja tu arī gribi riskēt, nu tad nu, drusciņi līdz tādām mērām kaut kur. Dabūs to adrenalīnu dev. Kas attiecās uz barošanos, nu tas ir viss, kas tev vajadzīgs, ir fizioloģiskie procesi. Nu un vairošanās, nu vai deni, dzimuma tieksmi, kā saka, tas viss ir ļoti normāli, tā tas viss ir, nu kā tā būs, kā tas suga tiks uzturēt un tā tālāk. Un cilvēkam jau arī vīrietis un sievieti, viņi viens otram, tur ir tās takos, kam patīk, vai ne, un tad ir... izveidojās ģimenes, un viss ir normāli. Un tas trakākais bija tas, ka es skolā sāku šīs te savas stundas arī, kad es strādāju Bauskā. Es tur vien brīdī tā teicu, kaut kā izteicos, laikam vienā pirmā stundā, jo man bija trīs klases, trīs stundas, un pirmā stundā es pateicu, ka, nu, ģimenes dzīve, nu kā, nu, bez seksa, nu. Un tas arī viss bija. Nu, tā vien teikuma tā pieminēja. Vārdu seks šī vienā teikumā. Atnāk man trešā grupa. Viens puisis jau uzreiz, saka, skolotāji, viņš paļi forši. Viņš jau dzirdēja, ka koridorī runā, ka šitas priekšmets būs par seksu. Un es tikai to tagad atceros, bet es drusciņš sabijos. Jo, protams, ja jau viņš tur tā izplata tādas domas, tas puisis man spēcies tam atšifrēt. Kā puisis, bet vienkārši bišķiņ bērnu prātā vēl. Viņš staisies mājā un viņš vecākiem arī tā stāstīs. Un es jau direktoram teicu, es ar tu uzmanies tagad, tev var ienākt no vecākiem ziņas, ka te brauc kāds fizikas profesors varē un te būs pa seksu tagad viss. Sanodi? visādi, it kā humor, bet tas ir ļoti nopietni. Un mēs, protams, tur visu zinām, mēs parunām, kā tam seksam ir, ka viena lieta ir jāšanās, otra ir mīlēšanās, un mīlestība, tas viss ir bezgalda cienība. Mīļākie taču nav daudzi. Viens, divi dzīves laikā, trīs, tas jau nav nekas traģisks. Bet bērnam tēvs un māte tomēr ir viena. Un labi, neiesim atkal daļā, bet jūs kā ļūtē, te pat ir šī tēma, viņa attīstās. Un mans uzdevums ir, kā es arī vakar teicu Daugavpilī, es jau tikai ierosinu, es parādu šīs domas struktūras, mīļie draugi, katram sava dzīve un katrs uz šo struktūru bāzes, tiepat kā lielveikalā. Ja mēs visi tagad aiziesim uz lielveikalu, mēs katrs pielasīsim grozā kaut ko atšķirīgu. Tas ir normāli. Un garīgajā darbā ir ļoti līdzīgi. Tā, pasauli cilvēkā. Redzēt, to mēs arī, manuprāt, drusiņu parunājām. Tātad apziņa, viss tas ir izrunāts iepriekš. Tātad te vēlreiz ir tā bilde, tur ir tātad nereālā un reālā doma pasauli šeit. Mūsu doma pasauli, tātad smadzenes. Smadzenes ir materiālais nesējs. Un domas, ka viņš ir uz papīra uzrakstīts. Papīrs arī ir informācijas nesējs. Tā vairs nav doma. Jo doma ir tikmēr, kamēr tā ir cilvēkā iekšā. Kā tās iznāk ārā, tā ir ziņa, tā ir informācija. Un domu pārraide notiek ar starpnieka palīdzību. Lai es ierosinātu ar savu domu palīdzību jūsu domas, pa vidi ir, skaņa, fizika, viss kas tāds. Es varu vēstules sūtīt, es varu internetu izmantot, es varu signalizēt ar gaismām, ar žestiem. Bet doma ir tikai šeit. Mana doma no šejienes gāja, pa vidu viss starpnieks, kas to doma aiznesa, tur, kur viņai ir jānonāk. Elementāras lietas. Es nezinu, kāpēc vidusskolā tas netiek noskaidrots, un cilvēks iznāk no skolas ārā, viņš tā īsti nezin, kas ir dzīve. Tāpēc, ja es strādāju šiem lieliskajiem 10. Klašu skolēniem, viņiem tik vismaz. Es tā centos. Man bija interesanti, viņiem arī. Bet to taču vajadzētu padarīt pa normu. Bet nē, daudz vieglāk ir, dzīvot tā, kā mēs te dzīvojam. Vaimanāt pa dzīvi, skatīties, kur ko var dabūt vai ne, un tā, tas viss ir. Tā. Šeit arī parādās parādība sistēmiskas kopsaistīgas sakārtots apveic apziņā. Sistēma teorijā bija trīs vārdi. Sakārtotība, padomam runājot, ja? Sakārtotība, kopsaistība, cēlonis sakārtotībai, un sistēma, tās domas struktūras, viņas vienkārši sauc par sistēmām. Un sistēma teorija, tā ir vispārīga teorija par domāšanas struktūrām. Bez konkrētās piesaistes, konkrētām domām. Bet es nevaru jums arī stāstīt par sistēmisko domāšanu sakārtotību, ja es neņemu piemērus. Un es kā piemērus ņemu lielās domas, četras lielās domas. Jā, tā ir filozofija, psiholoģija. Bet mīļotsība, pirmkārt maģistrantūra, otrkārt vidusskola, kur es to darīju. Tie ir cilvēki ar 16 gadu dzīves pieredzi. Jums ir 20 un plusos jau. Šķieni. Maziem bērniem tur labāk rotaļāsimies un darīsim visu to, kas jādara mazo bērniņu ir. Jāgatavo. Bet pienāk brīdis ir un tas viss ir tā jāskata. Un tad mums tas viss tas kopsaistības noteiktā sakārtotība vai sistēmiskums veidojas. Un tad mums galvā ir tā izziņa apdoma rīcība tur iekšā. Tad viens jēdziens, viens tēls. Viņš tiek iegūts vai no vispārināt jēdziena tēlu kā atsvišķi kaut kāds gadījums. Ja bakalu otrādi, tā ir analīze no veselā uz atsevišķo. Tas ir dulējis daug, kas izjauc šuju mašīnu, bet pēc tam dulējis daug salika. Un tāpēc viņš viņu sauc par dulu, atcerēties, es paskaidroju, kāpēc viņš ir dulus, tāpēc viņš salika šuju mašīnu. Visi sapaklu, viņš ir brīnums. Un ziniet, tagad varbūt ar tagad jūs skolā skatāties, ja ir tāds prātīgs cilvēks, skolēns, Viņa darbsdarēs skatās kā uz brīnumu, indigo bērns. Nu, es neiešu tur detaļās iekšā, bet man liekas, ka tāds normāls puisis vai meitene, viņš ir indigo. Jo, nu, viņš kaut kā ir tāds no veselīgs, saprātīgs viss, un viņš redz lietas kopsakarībās visās, un viņš uz tā fona, patērētājs sabiedrības fona tāda, kas cenā tikai, vai ne savus mobilos telefonus, un vispār interesējās tikai, kur ko var uzpīpēt, un, nu, tāda banāla eksistence. Nu, šie te cilvēki, normālē cilvēki, viņi pat ir apdraudēti, jo viņi izlec. Ziniet, skolē, nezinu, nejauk, nu, visādi var izlekt, vai ne? Ja tu labi mācies, dažreiz arī tu izlec, tu labi mācies. Tas ir senās laikos, es vienkārši atceros. Kaut gan, nu, es nezinu, man draugi visi, mana klasa, man neviens nav neko pārmets, jo, nu, es jau nebija skauģis, ja vajadzēja kādam matemātikas uzdevumu palīdzēt izrēķināt, es varu to izdarīt, vai ne? Bet man tas bija tāds var, baudi pašam atrudienī, izdarīt visu, ko... Neviens man īpaši neko neteica. Tā, ka sportā bija jāiet, tad jau es viņus noskrēju. Un tad viņam atkal bija muti ciet. Man bija diezgan fiksas kājas skolas laikā. Vidziet, kā tas ir. Labi, tas ir par šito. Un te ir noslēgums. Cilvēks apzina pasauli padēm. Šitas rāmītī ieliktais, tas ir kaut kas ārkārtīgi būtisks. Ārkārtīgi būtisks, kas... Nu, pasaka to visu, ko es esmu gariem daudziem vārdiem saku. Cilvēks apzina pasauli pa daļām. Tātad analīze, savstarpēji salīdzinot un kopsaistot, tā ir sintēze. Nu viss, tad ir teikumā, viss ir ielikts. Tāda ir apziņas sistēmiskās organizācijas un darbības būtība. Un ja jūs gribat, jūs atradīsiet to pašu domu pateiktu angļu valodā ar citiem vārdiem. Un varbūt arī, nu ne tieši tādu domu, bet uz to pusi. Jo es atrodu tad ļoti daudz savus tādus kolēģus arī, kas ir nu, internetā, kur ir pieejami. Viņi daudzos gadījumos paņem tikai tās atsevišķas daļas. Bet es no paša laika sākuma visu laiku skatot, tā ir daļa, bet es ņemu kopā. Bet es ļoti labi zinu, no kurienes es nāku, tāpēc man ir daudz liela kolēģi, viņi ir inženieri, tehniķi, tehnokrāti stiprā mērā arī, no psiholoģijas, filozofijas, nu, varbūt rusina tālāk. Un tad viņi paņem vienu noteiktu situāciju, viņi tur ir speciālisti un neapšaubam, un tā ir sistemoloģija, ko viņi sludina. Tā ir konkrēta sistēma teorija, konkrētā nozarē, visu cieņu. Un arī mūsu kurs saucās izglītības sistemoloģija, tas nozīmē sistēma teorija izglītībā. Un mans lūgums jums, nu kas tas pa lūgumu, tas ir, tā ir prasība. Man jābūt vadītājiem, es arī jums prasu kā studentiem, lai jums būtu izaugsme. Man jābūt prasīgam arī. Un es no jums prasu uztaisiet izglītošo zinātnisko pētījumu par tēmu sistēmu teoriju izglītībā. Darbojieties. Piekš sevis radiet jaunu sev dzīves pieredzi. Tāpēc tas ir pētījums. Un vēl zinātnisks, nevis vienkārši tā uz riņķa apkārt, emocionāl tēlēt. Tā. Tas arī padarīts. Šeit ir apziņas attīstības pakāpes. Nu, mazbērniņš ir vāja attīstīt apziņu, nu, ne jau vāja. Nu, tas jau nekas slips nav, tas ir mazbērniņš. Viņam dažas domas galvā ir, tās domas pamazām vairojas un arī kārtojas. Laimīgs bērns, kuram ir laba ģimene, tētis, mamma, omī, topītis, brālīts māsiņi, visi, kur visi tās muka kopā dzīvo un bērniņš veidojas un sāk runāt. Pirms runāt viņam dažiem ir domāšana pamatīgi noregulēta. Ja nerunā, tas nozīmē, ka kaut kas jau ar to domāšanu arī nav kārtībā. Un tie ir maugļi. Latvijā ir maugļi tagad. Ir bērni 11 gados jau, kuri praktiski nemāk runāt. Ja parakstīšanu vispār nerunāsim, ja? Tā ir cita zīmes sistēma. Un neprot runāt, tāpēc viņš nav dzirdējis valodu. Skolā jau nebija jāiet, lai valodiem mācītos. Ja mājās tētis mammīt pēkšā. Un pasakas un viss, kas tāds. Ar savu draudziņu sunnīti kaķīti jau atpunē aprunāsies. Tur ir jāzina šī te valoda, tā mīlestība un tā attieksmes. Tas dzīvnieks vien tām bērnam ir vajadzīgi, lai viņš būtu rūpētos par kaut ko. Tas ir kolosāli. Man lielā mazmētiņa iet pie zirgiem. Nu jā, Nu, nedomā nekad es prasu, vai tu gribi būt rekordisti, tu gribi lekt tur, cik metus tur. Saka, nē, bet tas zirgs ir mīļš. Nu, man lielākais priekšo, tas ir draugs. Viņi iet pie savu draugu. Divreiz nedēļā, nu, labi, par to bišķi jāmaksāja. Un tas draugs jau bubina pa gabalu, ka nāk man draudzē. Un tad viņš labi lēts un vispār viņš klaus. Tas, un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Saprot, tā nav tradicionālā skola. Nu, ir visādi nodarbības. Tālāk, vidēja attīstīta apziņa. Nu, domas jau ir pietiekam daudz. Ir arī sakārtots, daudz visādi tukšumi tur, kur vēl kāda doma varētu būt. Un šī ir saturā bagāta augsti sakārtot. Tāda piramīda sabūvēta, jā, it kā. Nu, tas ir tā. Bet tur tā vai tā vienā vietā ir tukšums, jo tur kāda doma vēl nav. Un jūs ziniet stāstu, nu, kas stāstu, tā, es pilnīgi pieļauju, ka tā ir bijis, ka Mendelejevs ir kārtojis elementu sistēmu ķīmisko, ja? Nu, atoms, kā viņi tur viss ir. Un viņš ir salicis pēc, zināms, kopsaistībā, un ir bija tukšs vietas. Un pēc tam izrādījās, tās tukšās vietas aizpildījās. Sistēmiskās domāšanas, redziet, spēks. Un, ja tu sistēmiski domā, tu pēkšņi atrodi tukšumu kaut kur. Un, ja tu to, visiem to pasaki, tu dabūji Nobela prēmiju. Vai arī nu viss viens kaut kur. Kaut ko jaunu tu iedari. Bet tas ir domāšanas veids, kas tev aizved pie šīs te jaunās atziņas. Tā, tas ir par to. Pasaules atveids laikā un telpā. Nu, šie divi pamatjēdzieni. Te mierīgi tas ir jāpalasa, jo jums ir tā vai tā. Jūs manī klausaties. Jā, klausaties, tas ir jūsu tagad darbiņš šeit. Bet pēc tam padomājat, vai jūs man piekrītat, vai nepiekrītat tām domām, domsakarībām, nu kāds es jums piedāvāju. Tā ir jau, tā ir jūsu darīšana, tāpēc tā ir jūsu dzīve, kur jūs tātad jau dzīvojat un dzīvosiet. Bet nu es jums piedāvāju šo telpu laiku, kā saka iedzins tās. Telpa ir ķermeņa savstarpējo novietojumu raksturošo stāvokļu kopums, tādu definīciju. Un ķermenis var būt arī domu ķermeņi. Es arī domas varu sakārtot. Un man ir telpa, kuru veido domas. Bet domas ir mainīgas. Un mainīgs ir ķermeņa mainība. Ja doma, es saku, tas ir tā kā ķermenis, un arī zinu, kā tas ir, doma un domāšana. Doma ir ķermenis, lieta, un domāšana ir, kas notiek ar šo te domu. Sidarbības vārds un lietvārds. Atkal, manuprāt, jūs uztvērāt to, tu taču skolām valodas mācība, teikuma mācība, viss, tas jau viss te ir, tas ir tas pats jau viss te ir. Un laiks ir ķermeņa mainība raksturošo stāvokļu kopums. Dabā laika nav, dabā telpas nav. Ir tas, kas ir pamatā tam, ka mēs izdomājam tādu vārdu. Bet pirms mēs dodām vārdu, mums ir tāda jušana. Un bērniem ir ļoti labi, tā ir ģenētika atkal. Telpas izjūta. Un laika izjūta. Tas nāk, es nezinu, tur es prasīju psihologi visiem, no kurienes, kas kā, no viss tā noplāt rokas, jo, nu, to dabas māt iedot kaut kur jau instinktu apakšā līmenī, zemapziņā ieliek. Bet izkopt laika izjūtu. Šeit izjūta tā ir tēlēmība, mākslinieciskums. Pēc tam, es jau jums demonstrēju izpratni. Es iedotu definīciju loģisku, formālu loģisku. Bet bērns izjūta tēlpa. Un es fizikas skolotājiem saku, paklo. Bērni izjūt laiku jau. Bērni izjūt telpu. Nu, tad pieliek ar klāt tagad tos fizikālos jēzeņus. Ievediet to koordināciju sistēmu. Tad būs attālums. Ja ir attālums, tad būs skaiti. Tad būs mērīšana, kā attāluma nosaka. Tās jau viss ir gudrības, kas jāapgūst. Bet tuvu tālu to taču bērni izjūt. Puiks saka, tu tiek, tu ātrāk nevar pabraukt, kur tu vilcies? Nu, viņš jau jūt ātri lēni. Viņš jūt, kā saka, spēkus, pātrinājumu, bremzēšanu. To visu viņš izjūt. Un fizikas skolotājiem ir tikai jāievāc rāža. Starp citu arī mājasēmniecība. Tā ir tā realitāte reāla, bet tās domas visas, tās izjūtas, kas ir. Tas taču viss jau sen ir tam bērnam. Un dažreiz tas skolotājs netiek tam bērnam līdzi vienkārši. Ja viņš nevar pacelties augstāk pa bērnu, viņš jau to telpu laiku izjūt, nu, bet tā kā vajag fizikā, tomēr tā ir teorētiska disciplīna. Jo dabā fizikas nav, dabā ir fizikālās parādības tikai. Nu, tad ir problēmas, jā. Ja skolotājs tik atrunā grāmatas un pats īsti nesaprot, ko runā, Es ļoti nejauk saku, es ļoti atvainojos, bet piedodiet, man nu, uztrauc. Pārāk daudz jau kļūst skolotāji tomēr, kas nu, bez lielas jēgas un saprašanas strādā skolā. Man uztrauc arī, ka ārsti parādās šādi. Tas man satrauc. Bet būsim optimisti. Dabas māte nu piebremzēs vai ne, bet nu, viss, kas var notikt. Tā, pasaules telpās, ņemsim, kā saka, to nākamo bildi, kas tur ir. Lūk šeit. Pasauli. Makro pasauli, tā ir mūsu ikdienas pasauli, nu, tas ir tā. Nu, viens metrs, viens kilograms, nu, tādās skaitliskās vienībās. Sekunde. Tad ir megapasauli, tas ir viss, kas tur augšā. Nu, zemes lode, kā tāda, ja var, ir tāda, nu, liela lode, nu, mega jau bez maz. Bet, nu, labi, atstāsim to makro vēl, jā. Jo tomēr var, cik tad tur rādījus tikai 6700 km, nu, kas ir tas? Bet, tā kā mums ir mēnesis, 400 tūkstoši km, nu, bišķiņ vairāk. Cik tālu sauri no mums ir? 150 miljonu km jau. Nu, tā ir vienkārši, nu, šīs lietas gan... Ja es jautātīs konkursos, kas būs laik itiem gudrs vēl gudrāks, tad pajautāt, cik tālu sauri ir no zemes. Tas jau būtu labs jautājums, vienkārši, nu, lai izjūstu, cik tūši tālu. Nu, zināt jau labākie ziķeri tie, kas tur nāk. Malači. Mikropasauli, ātomu molekulas elementā daļiņas, viss tur iekšā, Higgsa bozoni, bet tur viss tur apakšā. Bet mēs dzīvojam starp mega un mikro. Es nelietoju vārdu nano un tas tās tāds tehnisks vārdi jau, bet tā mikropasauli tā, kas ir tur lejā sīka, maz pasauli, daļiņas, un tur augšā tur ir kaut kas ļoti liels. Un tad paskatieties alaiku. Ir mūžība. Mūžībā jābija gali vaļā. Pasaulē? Nē, pasaulē ir ierobežojums. Pasaulē. Telpā un laikā. Un nejauciet divus vārdus, visums un pasaule. Visums ir bez gala, bez malas, mēs nezinām neko. Viss. Kur galds, kur mal. Matemātika ir iezins bezgalība. Nu, neviens tur nav bijis, neviens tur nezin, kas, kur un kā. Bet, un tad mēs paņemam, tā pasaule ir nolīdz vislielākais attālums un vismazākais attālums, kāds ir. Nu, telpa. Fizika dod attālumu jēdzienu, vai ne? Feja laiks. Nu, tad mūžība tā ir atkal no plus bezglības līdz mīnus bezglībā. Mīnus bezglība nozīmē kaut kas ļoti, ļoti, ļoti īs. Un plus bezglība tas ir kaut kas ļoti, ļoti ilgs ilgums. Nu, tad ir kaut kur tā pasaule sākusies. Mēs tā spriežam. Ir sākusies vai nav, vai tu sazin, bet mums nav citu priekšsatu pašlaiku vārdu. Nu, kāda pasaule ir atusies, ko? Bērni jautā. Tā kā viņš jautā, kur tas cilvēks rodas. Kur es rados, nu to mēs, protams, izstāstām, parādam, izrunājam, viss ir skaidrs. Bet kur pasauli radās, ko? Jautājums. Nezinām. Ir divi varianti. Lielais sprādziens, nu, fiziķi saka tā. Un otrs variants ir, ka Dievs radīja. Un trešais variants ir, ka viņi sapsalie kopā, ka Dievs kaut ko spridzināja un lielais sprādziens un iznāca pasauli. Bet nu tādā tā ir citādi. Bet kas bija pirms lielā sprādziena? No kurienes tas Dievs uzradās? Nu, par Dievu kā saka tā. Par abiem šiem te variantiem ir atbilde. Tie ir divi varianti, kā skaidrot, kādas domas ir par to, kā varētu būt bijis. Izejot no mūsu priekšstiem, nu mēs tinām to filmu atpakaļ, nu fiziķi ir izdomājuši tāda ļoti dīvaina struktūra, ka tur ir tas lielais sprādziens bijis, nu kas ir bijis lielais sprādziens un kas pirms tam un tā, nu vienkārši pasaka godīgi nezinām, bet sāk no tā lielā sprādziena, nu lai būtu. Nu ar Dievu varianti ir dažādi, godīgi sakot nezin, ja tā grib teikt, bet nors puses no cilvēks jau izdomāja Dievu, tāpat kā izdomāja lielo sprādzienu. Abi ir izdomājumi. Vai dienīgi, kā man, jums es varu godīgi pateikt, man nav bailes iet pēc lekcijas uz āru, ja. Bet ja es tā pateikšu tādās attiecīgās sabiedrībās, ka cilvēks ir izdomājis fiziku, man kolēģi man apēdīs, nu, pēdiņās, ne jau visi. Ko izdomāja fiziku, tas ir kaut kas, autoliši fiziku izdomāt. Nu, tā taču ir teorija, cilvēks radīs fiziku. Fizikālās parādības lūdzu novērojam, un tāpat mēs novērojam visu pārējo. Un tagad mēs kaut ko nezinām, senie cilvēties, nu, tas ir Dieva pirksts, tas ir Dieva ziņā. Un ļoti baidījās no nezināmā, un līdz šai baltajai dienai baidās no nezināmā, tāpēc, ka, nu, bijāšana. Nu, tas ir normāli. Nezinām. Nu, ja nezinu, varbūt apēja līkuma vai nu neeja pa plānu ledu, ja tu nezini, cik biesa ledus ir. Zin. Bet tikai tā, saglabāt mieru, veselo saprātu, neiegrist galējībās, nenojūgties emocijās kaut kur. Bet cilvēki ir dažādi. Cilvēki ir dažādi, ļoti dažādi. Un skolotēm tāpēc visi nemēr stipri interesanti, jo katru gadu mums nāk jauni skolēni, man nāk katru gadu jauni studenti. Un lai arī rūkstie studenti, visu mūžu esmu bijis kopā ar studentiem, principā, no tās ir augstākā izglītība, viņiem ir ārkārtīgi kaut kas jau tāds kopīgs, un es esmu to izpratis, kur tas līmenis ir. Bet tā vai tā ir atšķirības, katru gadu ir savādāk. Nu, tas tā. Nu, telpu un laiku parunājām. Man kā cilvēkam tur ir sākums un beigas, tas arī ir pilnīgi skaidrs. Tāpat kā zemē, te zemes lodi ir tāda un šit tāda, un tur viņa vairs nav. Un tā Rīga ir šeit, un te ir Rīgas robeža, un tur vairs nav tā Rīga. Tas viss ir ļoti konkrēti. Bet tur, kur ir bezgalības, laikā un telpā. Godīgi pateiksim, tur ir tā robeža, kur mūsu saprašana, izprašana, visi beidzās. Bet ir cilvēki, kur saka, ka viņi vakar bija viņa pasaulē, vai ne ir bijuši viņa pasaulē, tātad no pasaules ārā visumā tur, ja? Nu, labi, interesanti, kā tie tur gāja un tā. Bet, nu, to mēs nevaram izmantot reālā dzīvē, diemžēl nekādīgi. Dzīve, daudzveidīga cilvēdarbība kopums. Un šeit jūs esat jau daudz tagad dzirdējuši, bet es vēlreiz nostiprinu. Cilvēka darbība ir vajadzību apmierināšana, daudzveidīgas vajadzības ir cilvēkam, un tāpēc cilvēkdarbības ir daudz un dažādas, un nevienu vajadzību, kas ir garīgās un materiālās. Sakiet, kāds vēl ir variants? Ir tikai garīgās un materiālās dzīves vajadzības. Nu, kādas vēl? Viss, ko jūs man nosauksiet, manuprāt, mēs varam pakļaut šiem diviem vārdiem. Garīgā vajadzība. Un ja tā vajadzība ir apzināta, tad saka, tā ir gribēšana, griba. Es izdomāju, es esmu kaut ko, ko man gribās, un otrs ir, ka piedoši man vēders ir tukšs, un, kā saka, kuņģa solis visas ziņo, ka tur kaut ko vajag darīt. Tas viss ir izjušanas. Un tā ir vienā gadījumā garīgā un materiālā. Patīk man tā meitene. Nu, piedošana ļoti normāla attieksme. Nu, man patīk tā meitene. Lai Dievs tikai es dod, ka tā meitene es arī patīk, un tas ir ļoti foršs gadījums. Cilvēkā viņš patīk, nu, tas ir pāris, nu, jauki, nu. Viņi sāk dzīvot kopā, viņi nospriež, ka būs tā ir labākā meitene priekš manis. Tā būs labākā māte manam, mūsu kopīgam bērnam, un tāpat meitenes spriež, šitas puises būs labākais tēvs no visiem maniem draugiem, nu, kurš varētu būt mūsu kopīgā bērna labākais tēvs. Nu, mīļi, to nelēža garām, šo situāciju nelēža garām meitenes un zēni. Negadās nemaz tik bieži, ka tās sakrīt. Bet galvenais ir tas, vai gribat bērnu, un tad vajag ģimeni dibināt. Ja ne, nu, tad ir mīļākie. Nu, bet mīļākie parasti saka, tad tie ir tādi īpaši cilvēki, tomēr, kas ļoti ciena viens otru, vai ne, tās ir ļoti īpaši cilvēki attiecības. Un ne jau tikai, kā saka, ka viņi tur vienā gultā guļ. Nē, tā ir jāšanās tur, dabūs savu orgasmu, vai ne, un staigā tālāk. Tiepat kā izdara vien glāzīt, vai ne, vai uzpīpē kaut ko. Tās ir visas tādas lietas. Bet tas viss ar dzīvē notiek, tur nekas jau nav tā nu, izdomāts. Un līdzekļi ir pieci, mīļie draugi, pieci līdzekļi. Finansu līdzekļi, materiālai līdzekļi, informācija, cilvēks pats un laiks. Pieci līdzekļi. Saprast var visu un padomāju. Laiks ir nauda, ir tāds teiciens, ir. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka līdzekļi savstarpēji viņus var apmainīt. Mantu var pārvērst naudā, ja ir nauda, tad dabū mantu. Nu, visādi varianti. Es netērēšu atkal laiku, lai dažādas piemēras dot, jo jūsu vecumā man tos piemēras jau tik daudz nevajag. Skolā tā ir cita lieta, lai bērnā parādītu to, ka nu, tas viss, te, kas te sazīmēts, ka tas te pat ikdienā vien ir, nu, tur vajag daudz piemēras dot. Un ja mazās bērns, jo viņš jau tikai caur piemēriem, caur savu pašu pieredzi, nu, beigās visu to teoriju apgūst. Ar jums ir savādāk. Un ar pieaugušo izglītību ir pavisam jau kas cits, tikai tad ir jautājums, kas te ir pa pieaugušiem, vai ja jums sanāk pieaugušie bērni prātā, tad tā vai tā tomēr jāstrādā ar attiecīgām metodēm, bet nu, ja ir normāls pieaugušais, kas iet savam laikam līdz, tad ir jau, bet nedrīkst ar viņiem strādāt tā kā ar maziem bērniem. Pas Dievs, tu visu tās attiecības, ne, pieaugušais ir pieaugušais. Nu, un tad ir vajadzības apmierināt galu galā. Tā. Ikviena cilvēka darbība, nu tātad fizisko garīgo vajadzību, tas viss ir smuks sākstīts. Un cilvēka darbība kā sistēma ir kopsas daļa veidots veselums. Tas viss atkārto to, ko es tagad jums ātri pieminēju. Dažādi teikumi, tur akcents, bet nu, man arī vajag drusiņu uzrakstīt pāris labas puses, lai tā lasot, lai ne tikai katrs vārds uzreiz ar formālu loģiku, bet lasot jums rodās tāda jušana arī. Lasot šos te par šos te ļoti sausos tekstus. Tomēr rodās arī tāda jušana par to, kas tur ir aprakstīts. Bet ja ir mākslinieki, tad šeit vajag daudz vai vairāk mākslinieciskos paņēmienus lietot. Bet mēs esam zinātnes templī, kurs ir zinātnisks, un mēs mākslinieciskumu neapšaubāmi izmantojam no tēlainības savā stāstījumā un tā, bet domas ir racionāls zinātnisks. Un tagad paskatieties. Trīs schēmas, vajadzība līdzekļi, vajadzības apmienams. Pirmā schēma, nu mana mīļā trapece. Viņa man ir izveidojusies laika gaitā, kad es biju jauns puika, jauns pasniedzējs, es tā nevarēju neko stāstīt, nebija skaidrības un saprašanas. Laika gaitā pamazām, viņš tajā trapecēs esmu nonācis, un tāpēc es pat lekciju kursu sāku ar to pašu galveno, manuprāt, ko es varu piedāvāt, tā ir šī te trapece. Pēc tam, tā pati cilvēka darbība, vadība un izpilde. Lūdzu, vadītājs, izpildītājs. Un neaizmirstat, ka jūs varat momentā pārvērsties no izpildītāja pa vadītāju. Jo izpildītājs jau vada tālāk pats savu darbu. Un tās ir hierarhiskās attiecības. Priekšnieks, apakšnieks. Apakšnieks ir savukārt atkal priekšnieks tiem, kas ir apakšnieks. Nu, tā ir vertikālā saita. Cilvēka attiecības. Kas mājās, teiksim, vīrs vai sieva, nu, kurš tur ir priekšnieks? Vai dieniņu vienā situācijā, viens otrā situācijā, otrs. Seksā tāpat, kurš augšā, kurš apakšā, kurš ir aktīvs, kurš ir neaktīvs. Šķieniņi, nu, viss ir ļoti normāli. Nu. Šo nav ko straukties. Vadība izpilde. Un trešais variants. Vajadzība, līdzekļi, vajadzības apmēram. Vajadzība. Tad, kad es vajadzību apzinu, tad es saku, es gribu. Nu, kaut ko konkrēti. Bet zem gribēšanas ir vajadzība. Es nevienu pie instinktīvām gribēšanu. Instinkts. Instinkts ir instinkts. Tur neviens neapspries neko vai nevajag. Tas viss notiek. Tur dabas māte ir instinkti ielikusi jau. Automātiski. Bet griba, tā ir apzināta vajadzība. Tu vari palikt gribošs, ja tev nebūs līdzekļi. Un ja tev līdzekļi ir, tad tu kļūsti varens. Varošs. Un mums ir jāceņš, lai mēs būtu griboši un arī varoši. Kādā aspektā? Nu, to vajadzību, lai apmierinātu. Un atkal, cilvēks dažreiz nesaprot, kas te notiek dzīvē, kas un kā, un viņš atkal vaid un sten un pukšķi. Un dažreiz viņš grib, bet viņš grib neaprēķināt savus līdzekļus. Un starp citu, mums arī pašlaik mazajā mīļajā mūsu zemītē. Mūsu zemīte ir maza pēc iedzīvotāja skaita. Maza pēc, nu, zelts gan mums laikam diezgan daudz ir vairāk nekā igauņiem un lietuviešiem. Cik tur tās tonnas. Bet, nu, liksim zelta mierā, tas jau nav ēdams. Bet daudz, kas cits, mēs esam maza valsts savu resursu ziņā, bet gribēšana ne visiem. Bet daudziem ir ļoti liela. Un pārsniedz iespējas, kādas var šī zem dot. Nu, tad brauc, nezinu, kur laime meklēt, kā sprīdīts. Nu, vai dieniņi, bet nu, tur jau tāda laimes meklētāja pilna pasauli. Bet vienmēr jāsaka to, ko tu gribi, ar līdzekļiem. Un ja līdzekļi ir arī tas cilvēks tur iekšā, tad, mīļās meitenes, jūs nekad nedabūsiet ideālu vīru. Nekad. Ideāli. Ņemiet labāko puisi. Labāko no tā, nu, kas ir pieeja. No tiem līdzekļiem kādi ir? Nu, nav līdzekļi vairāk. Ja var arī tad vicot uz ārzemēm pēc puiši. Tikai tur jau jūs uzrausties, es nezinu, jo šos puišus jūs, principā, nepazīstat nemaz, kā tur ir. Nu, vienkārši, nu, viss kaut seks vien turās, kā saka, tas jau, nu, tas ir tā. Un viss tas, ka mūsu meitenes te precās ar tur tiem ārzemniekiem, visiem, nu, man viņš ir šausmīgi žēl tās meitenes, bet, nu, ko var darīt, nu, viņam nav paveicies ar to saprašanu, kas ir dzīve, kas kur kā notiek, un viņas tā, zinām, ar izmisumu kārtā, kā saka, nu, viss to dara, un, nu, pēc tam tā kož nagos vai ne, un, bet, nu, tā tas viss ir, un tas viss ir vidusskolā jāizstāst. par pamatskolā vecākās klasēs. Nu, lai nepieļauj jaunie cilvēki, nu šādas kļūdas muļķības. Un tas ir no skolotāja atkarīgs. Un tas ir no programmas studija, skolas izglītības programmas atkarīgs. Bet mums ir jāparūpējas par mūsu jaunatni. Tas ir mūsu uzdevums. Ja viņi bija sociālpsiholoģi, ja? Nē.
Sociālais.
Nu, labi, ne, nu tomēr sociālais tas jau ir. Šitas faktiski tas trāpšanīgi aspektā. Nu, tas šā dzīve ir jāredz. Un sociālpsihologiem, viņam nabadziņam, tā nu, te jālāpa ir. Ir jālāpa visas tās šuvis, tās problēmas, nu, kas tur tam bērnam tur ir notikušas. Un jūs jau stāst tagad daudz ko zināt un redzat, un tā, kā tas reāli ir. Un katrā zemē, katrā pasaules malā ir, būs savas problēmiņas. Tā, nu, ja es gribu un ja es varu, tad es daru. Un ir kāds, tas laikam bija Ibsens, kas ir teicis. Tev piedots taps. Ja, nevarēji. Nevarēji. Bet nemūžam ne, ja negribēji. Nu, lieliski teikts. Nu, lieliski. Es ilgu laiku nezināju autoru, bet es tomēr esot Ibsens. Nu, lai tā būtu. Labi teikts. Un atkal tiem bērniem uzreiz var parunāt par ko. Nu, ko to gribi? Ko to vari? Un vajag gan to, kā labo un kreiso roku. Ar pliku gribēšanu nekas nebūs. Un ar līdzekļiem arī, ja tu pats nezini, kur tos līdzekļus likt. Un bieži vien ir tā, ka bagātnieku bērni, bet gudrs bagātnieks viņus ļoti labi izglīto. Jo bagātnieks atstāja saviem nu, ģimenes locekļiem un senos laikos, ziniet, kā valdnieki atstāja savās ģimenes īpašums. Tur bija ļoti laba izglītība un mācīja arī, kā ar līdzekļiem apieties un vispārējo. Nu, vienkāršais cilvēks, nu, viņš dzīvo, kā jau vienkāršs cilvēks, nu, diezgan prasti, ar visām no tā izjošām sekām. Bet 21. Gadsimtā mums katrs normāls cilvēks sevi cienoši, mums ir jāceņš viņam pavērt acis vaļā uz lielajām pasaules problēmām un lielās domas viņam jāpastāst. Ir jāpastāst. Un 8 gadi 10. Klasēs, ko es strādāju, viņi ņem pretī to, viss ir kārtībā. Kā tālāk dzīvē varēs iegrozīties arī gudram cilvēkam, dažreiz ir bēdīgi, jo apkārtējā vidi ir nelabvēlīga un to savu gudrību nekur netiec. Un ar savu uzņēmību un tā tālāk. Tā, un labi, un ja no es tagad gribu, varu, tad es daru, un tad ir jābauda. Mīļa draugi, dzīvi vajag dzīvot ar baudu. Dari, ko darīdams ar baudu, to vajadzētu darīt. Ko nozīmē baudīt? Es pateikšu šo vārdu drusiņu pamainītu. Pārbaudīt. A pārbaudi jau ir kontroli, redzies, sāk parādīties pilnīgi citi vārdi. Vadības teorijā ir jēdziens atgriezeniskā saite. Saikne, nu, var dažādi teikt. Feedback, angļu valodā. Un šeit, nu, tas ir. Es baudu tagad. Es kaut ko daru cilvēku darbību. Es virzos uz vajadzības apmierinājumu. Un es nepārtraukti baudu, vai es tojos tam mērķim, kas tiek uzstādīts, nu, lai būtu tas apmierinājums, vai ne. Es veicu mērķiesīgu darbību, un es baudu nepārtraukti, vai es eju uz mērķi. Un ja ģimenes dzīve jūs nebaudāma, nedod pozitīvo baudu, vai darba vieta nedod pozitīvo baudu, es neiet detaļās. Nu, piedošana tad vajag kaut ko mainīt. Un pārtrauc. Šo darbību vienkārši pārtrauc. Protams, var ievest korekcijas un visi pārtībā. Ja vīrs kādreiz pārkāp pa ilgs vai ne, nu, vai drusi viņu saprast, nu, bet vienīgi, nu, gadījās, jā. Vai arī otrādi. Nevajag jau uzreiz likt augšā. Sevišķie bērniņi. Jau ir. Jo ģimene ir bērns. Bērns ir galvenais. Tas ir kopīgais. Kāpēc tā ģimene tika veidota? Ja viņa saprātīgi tiek veidota sirdi un prātu jūtām. Galvu. Nu, ja tas ir atkal kaut kāds gadījuma moments, nu, tad tas ir gadījuma sakari, gadījuma ģimene. Gadījuma ģimene, redziet, nu, šausmīgs skan. Un tad ir gadījuma ģimenes, un jums jārisina gadījuma ģimenei zimušo bērnu problēmas, sociāla psihologa. Tā, bauda. Un tad arī vajadzības apmierinājums tur. Un es drusiņ jau uzreiz gribu pateikt arī to. Kāda ir augstākā bauda cilvēka dzīvē? Tas man ir, to es vēlreiz pateikšu gada beigās, bet jau tagad pateikšu, jo tas ir ļoti svarīgi. Augstākā bauda cilvēka dzīvē ir mīlestība. Augstākā bauda. Kāda ir tā ikdienas bauda? man patīk, man patīk, man padodās viss. Bauda ir procesā, mērķiecīgais process ir. Un es raksturoju tā procesa mērķiecību. Un jo es labāk tiecos uz mērķi, jo viss notiek. Nu es taču jūtos, es mīlu šo darbu. Es mīlu savu ģimeni, es mīlu savu sieviņu, savu bērniņu, sev arī. Sev arī vajag mīlēt, jā. Un ja tas viss ir augstākā pakāpē, tad man patīk, 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 nu es mīlu šo dzīvi, es mīlu, 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 es mīlu šo suni, es mīlu šo kaķi, es mīlu šo traumai. Bērniem skolā tā bija liela atziņa, jo viņi iedomājas mīlestību tikai, nu es atkal es pats varu mīlestību. Un sevišķi, ja tas ir angliski, to make love vai ne, un viņi redz atkal tikai to seksu, tā ir tā mīlestība. Nu piedodiet, tā nabadzība, gara nabadzība ir jākoriģē, nu cik ātri vien var. Tā, augstākā bauda, mīlestība. Vajadzības apmierinājums. Vajadzības apmierinājums arī. Ļoti labi apmierināt vajadzības. Es esmu gandarīts par, nu, paveikto. Es esmu vajadzību apmierinājums. Es esmu pavakariņojis. Es esmu bijis uz hokeju. Drusiņ tā uzzinis adrenalīnu vai nekā. Tas ir, tu nevarēja būt vārtos iekšā vai kaut kas. Nu, var jau vienkārši pastaigāt pielu un tā izmukt no mašīnām, kuras tev draud vai ne, uzbraukt virsū. Tur tas adrenalīns būs pietiekams. Un, nu, attiecība, kas ir uz dzimumtieksmēm, kā saka visā, nu, nav jau vienmēr dzimumtieksmēm, es neaiziet līdz gultai. Dzimumtieksmēm ir vienkārši, nu, skaists, jauks cilvēks, parunājies pat ar kafiju kopā, nu, platoniskās mīlestības, viss, kas ir, nu, tās ir pavisam citas attiecības. Bet tā vai tā, tur piedalās vīrietis un sievieti. Aiziet tur padējot. Nu, piedošanu tur šoreiz, nu, kā saka, tur neskas nav. Bet tagad, cik es klausos? Nu, es varu salīdzināt, kā bija man nosgados, viņa dieniņa, es tur staigāju pa ballēm, mēs visu tur gājām, man pirmā mīlestība metena bija vai dieniņa gājām uz balli, nezvīkstēja vieta, bet tur gājām uz tādu vietu, kur neviens nesūdzēja, aizgājām padējot. Tas bija, nu, tas bija jauki, jauki. Vajadzības apmierinājums. Kāds ir augstākais apmierinājums? Laime. Kāda laime, ka... Vēl ir dažs neliels minūtes palikuši līdz lekcijas beigām. Ir 17.39. No drusiņi te vēl būs jāparunā, ja? Bet kāda laime, ka tas viss beigsies? Vajadzība, jūsu vajadzība, nu mana vajadzība, mums abiem ir vajadzības, un viņas mums sakrīt, mums kopīgs mērķis ir šeit. Mēs sadarbojamies, šeit ir pedagoģiskais process, esat vadītājs, jūs esat izpildītāji. Visi kārtībā. Un beigās ir, nu ja mēs esam... Gandarīt augstākā mērā par lekciju. Es esmu priecīgs, man izdevās lekciju. Jūs esat priecīgi, jūs kaut ko, tiešām, vau, nu kaut ko tādu, tiešām. Nebija nemaz gaidījis, bet iznāca. Nu, ir arī tā, nu jā, paldies, viss kārtībā, es esmu apmierināts, nu tā, vidēji. Bet var gadīties, laime, nelaime, pretmets. Nu, nelaime, tu nenovēliesim nevienam, bet nelaimes nenāk brēgdams, nelaime atnāk, visādi gadās, pagadīties neveiksmīga lekcija, kad es, kā saka, eju mājās un ērcinos, es cenšos to nedarīt, jo nav man vajadzīgs asins piedien dzīt augšā un vispār uztraukties, jo, ja arī neveiksmi ir bijusi, piedod, es negribēju, tā sanāca, nākamreiz es to nepieļaušu, un nevis to sevi šaustīt vai ne, un tā tālāk, un tā es pa sevi saku, jums es ieteicu, dariet, kā gribiet. Bet es arī teiktu, pamēģiniet. Nu, nevajag uzreiz, kā saka, šauties. Nu, kaut kas neveicās, nu, kaut kas nesanāca. Nu, tu dienī. Nu, nesanāca šodien kolēģiem, kas te nav, nu, atnākt uz lekciju. Nu, tā sanāca. Viņiem kāda bauda un kāda tur bauda, viņi nav klāt. Procesā iekšā. Mēs mīlam procesā. Ārpus procesu. Mīlestības nav procesā. Tā kā kaut kas procesi beidzies, tad ir tā laime vai, nu, lielāk vai mazāk laimīt. Un ja tā mīlestība ir, ja man kaut kas patīk, tad parasti jau tā laimīt arī atnāk. Atceraties kāzus. Atceraties, ko jūs, kādas vēlējums nosakat. Vot jūs savā sociopsiholoģijas seansos. Šitas ir precīzi priekš jums. Priekš bērnu sirsniņām, un ne tikai bērnu. Priekš visām sirsniņām. Es jums runāju ļoti prātīgi. Un tad, kad es pats nonācu pie šī tādām atziņām, ka tā zinātniski arī var briesmīgi pa laimi pateikt, kas tas ir un par mīlestību, es pats biju pārsteigts. Nu, es labi zinu, ja šitā sāk runāt pie saviem akadēmiķiem, nu, pie māksliniekiem gan ne, tur viņi uzreiz, bet viņam ar tā dīvaini klausās. Meitenes mīļās zēni, ja jūs gribat, lai jūs mīl, pirmais, kas ir, gādājat, lai jūs esat vajadzīgi. Jo mīlestība ir procesā, cilvēkdarbībā. Ir vai nav? Bet cilvēkdarbība ir vajadzības apmierināšana. Tas ir ļoti praktisks padoms. Esiet vajadzīgi. Un ja Jānis ir vajadzīgs Anniņai, un Anniņai vajag Jānis, tam mēķim, ka viņi grib bērniņu. Abi. Nu, viss kārtībā. Tad ir tā mīlestība, un tā laimīta arī klāt pēc tam, un viss. Ar darbu ir tas pats. Kāpēc es runāju par to ģimeni un darbu? Tāpēc, ka tās ir divas manām un viņš prātā lielākās pasaules vērtības cilvēku dzīvē. Nu, bet viss cilvēki tā nedomā, nu, kā saka, tā ir viņa problēma tad. Mums jābūt ir laimīgiem un mīlestību saistīt darbs, ko es jums novēlu arī. Un tad jau viss tā dzīve ar kopumā, nu, ir, teiksim, normāli vismaz. Tā, nu, tā būtu tā teorija. Un kas tad te beigās vēl ir? Aha, cilvēkdarbību hierarhijas uzskatāms raksturojums. Zilā līnija izziņa atkal sastāv no zilās, sarkanās un zaļās. Apdoma atkal, tūlīt es pieliku vārdus, bet ideja, schematiski. Tā nav lielvārds jostas kaut kāds elements vai kaut kas, bet jūs jūtat, ka lielvārds jostas tur ir kaut zīmpatnēs zīmes. Ko tas nozīmē? Nu, es nezinu, es personīgi nezinu, bet tur viņš šaubos vai citi ar ko tur zinu, bet lielvārds jostas ir kaut kāda īpatnē zīmju sistēma. Visu cieļu. Nu, man šitādi ir šāda zīmju sistēma iznākusi. Tālāk, šeit tā pati doma, doma sakārtotība, ir uzzīmēta savādāk ar bumbiņām, bet krāsas saglabātas. Cilvēku darbība brūnā krāsā, tur augšā cilvēku darbība ir apzīmēta ar bultiņu. Tālāk, izziņa man ir zilā krāsā, sarkanā krāsā ir apdoma, rīcība zaļā krāsā. Nu, bumbiņas arī šīs krāsās. Un pēc tam izziņa savukārt atkal sastāv no izziņas apdomas rīcības. Tikai tur būs citi vārdi jāsāk lietot. Nu, lai galvā no A vārdi, lai nesāk atkārtoties. Jo izziņa dažādos līmeņos, kas notiek, nu, viņi vajadzētu savu tomēr dažādos vārdos, jo ikdienā cilvēkam šīta vertikālā domāšana ir ne tā stiprākā puse. Un bieži vien sajauc, paņem vārdu no trešā stāva un vārdu no pirmā stāva, nu tā tēlēņas ap tiem stāviem. Saliek visu to kopā vai ne, un tad ir tanti, kurai ir riteņi, un tam viņa tanti tramvais vai ne, un nu visādi šitāds maļķības. Tā kā atkal, tas ļoti kompakta schēma, bet es drusiņu parādīju to ideju. Kas šodien to nedzir, viņi var skatīties uz šo te schēmu. Kaut kāds interesants domas, ja viņam galvā būs. Tas krāsas uzvedina. Tas ir paņēmiens ar krāsām. To es pieliku klāt, kad nu, gadās tās iespējas ar krāsām sāk strādāt. Tas strādā uz zemapziņu kaut kur pilnīgi krāsas, jo paliek tās krāsas prātā. A, ko tā krāsa nozīmē? Nu, labi, ja tu beigās pieleks, ko krāsa nozīmē. Bet vismaz tādā nu, kaut kāds krāsas tur ir un krāsa atkārtošanās kaut ko tur ar orientāciju rada. Kaut tev piebrauc pie Luxafora, tur jau atvēl būt buh, sarkans un zaļš. Nu, zilais nav. Tā. Cilvēku darbība, lūk, un tā jau ir, mēs ejam uz lekcijas tad noslēgumu. Nu, šī te schēma būtu, nu, arī saku, ja te būtu, es arī vienu schēmu atnest, izdrukāt, ka jāaiziet, varbūt būtu kaut kur uz drukātavu. Es nezinu, diezgan dārga maksā, nu, neesmu es tik bagāts tagad savā pensijā, izdrukāt šādu te. Tur arī dažas tās iepriekšējās schēmas. Man ilgu laiku stāv tāds teikt, uztaisīt, nu, kādu, 10 lapas pušu tādu kladīti, kurā ielikt tikai, nu, tādas visbūtiskākās schēmas. Man ir grūti rišķirt, tā ir būtiska tā. Bet es sāku pamazām just, ka šīs te schēmas, nu, ir ļoti, ļoti būtisks. Tā ir tikai ļoti, ļoti būtiska, un tā ir ļoti būtiska. Bet šās ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska. Un šī ir viena no šīm te. Te ir atsekta cilvēku darbība vairākos līmeņos. augšā. Veselais cilvēku darbība. Izziņa apdoma rīcība, esam gan runājuši. Un tagad izziņu sadalam trīs daļās. Sajušana, sajustā apzīmēšana, sajustā apraksts. Es jums, kas stāstīju par izglītojušo zinātnesko pētniecību, es jau tur atklāju, ko nozīmē izziņa. Atcerieties. Izziņai bija trīs daļas. Ar citiem vārdiem tas pats jau šeit ir pateikts. Pirmais ir sajušana, es redzu dzirdu, tie novērošana. Redzat dzirdi taugsti. Caur redzat dzirdi, jo nāk iekšā arī saziņa, nu, ja tu lasi tekstus, tas jau viss tur ir. Tālāk, sajustais ir jāapzīmē. Un apzīmēšanā rodās tēli un jēdzieni un abos gadījumos vārdi. Tēls ir pasaks un viss pasaku tēli, atceries bērnību, kā tas ir mākslinieki. Un tālāk jēdzieni, tā ir viszinātne. Jēg, kāda tam ir jēg? Tos vārdus ir bieži lieto. Man skolā bērni jautāja skolotāji, kas ir dzīves jēga? Gudavārs man tā pajautāja, un pirmā reize es viņam godīgi atbildēju, saku, papa, paldies, malači. Nākamreiz atkal sagatavot man kā tādu mājas darbu, vai ne? Un nākamā reize, kad es aizbraucu, es saku, paklā, manuprāt, Janči, kā tev šodien ir, nu, ko tu gribi šodien darīt, kādi tev ir tādi darbiņi darā? Viņš saka, tas jāizdara, tas jāizdara. Nu, es palīdzēšu Anniņai smago somu uz māju aiznes, man skolas draudzene vai ne, tālāk. Anniņas vecmāmiņai, nu, malciņu vajadzētu paskaldīt, pēc tam man jāiet mājās pašam jāpamācās. Es saku, Janci, tu esi laimīgs. Kāpēc? Nu, tādā ziņa, tā doma tā ir kolosāli laba iznākusi kā rezultāts. Tu esi saplānojis savu dienu, un tev dienai ir mērķi. Nu, šinīgi man tur trīs mērķis nosaucu. Un ja tev dzīvei, darbībai ir mērķis, mērķi, tu esi kāds. Nu, kad tu būsi labi visu to izdarīt, tu būsi laimīgs beigās, bet tev ir jēga, tavai dzīvei šodien ir jēga, tāpēc, ka tavai dzīvei šodien ir mērķi. Pedagoģijā, diemžēl, pedagogiem, kāds vienmēr šos mērķus uzliek, tās ir visāds programmas, visas, un čaklās meitenes, kas ir skolotājs, viņas meklē, kur tik tā programma ir, un viņas perfekti, tāpat kā Šimkus, perfekti nospēlē Chopin, Mozart, kolosāli. Bet kurš tur uzliek tās notas uzrakst? Kurš uzliek tos mērķus, kā tos taustiņus spiest? Ko darīt skolotājam? Tie ir izglītības vadītāji. Izglītības saturs, tas ir dzīves pieredze, dzīve. Un tur ir iekšā šeit mērķtiecība. Un ja tā ir mērķtiecība, tad jābūt mērķim. Un ja tu kaut ko dari, un tev ir šis mērķis, nu, tad piedot visi kārtībā, tad tavai darbam, tavai dzīvei ir jēga. Cik vienkārši. Bet tas viss ir tanī kontekstā, ko es tagad jau esmu, cik jau lekcija šitā ir septītā lekcija vai sestā, septītā laikā. Mīļie draugi, es jūs visu laiku gatavoju, es stāstīšu riņķi apkārt, lai jūs šito visu iekļautu tanī iepriekš runātajā kontekstā. Pretējā gadījumā, nu, būs ļoti grūti izņemt ārā no to vērtību visu no tā studiju kursu, kas, ko es esmu centies tur ielikt. Nu, lūk. Lūk, par apzīmēšanu tēliem jēdzieniem, pēc tam sajustā apraksts. Apraksts jau ir celoņu seks sakarības tiek iekļautas. Jo pirmais apraksts ir vienkārši tikai, nu, tēlus tur pastāstīt par tēliem, jēdzienus, bet pēc tam ir jēdzienu un tēli jāliek sistēmās, jāizvido cēloņu seku sakarības, domu struktūras. Apdoma. Stundu stāvu domā dāma. Nu, kam lai es sēšu kamanās metrs? Tā ir situācija, kad apdoma ir sākusies. Stundu stāvu domā dāma, tikai stundi dot. Kas tev jāizdomā? Jāapdomājas. Un apdoma sākās ar vērtēšanu. Kam lai sēžu kamarās? Ar kas tur ir atbraucis? Aha. Tavu tiec jūtu brālītis, lūdzu abi jūdzu kamarās. A, pie kā tad iešu? Pie pāleliņa, brālīši, ja pie tautu dēlu. Tā ir vērtēšana. Jābūt gatavam. Bet sākumā jau ir vajadzība. Un ja tev tās tautumiet mīļā pie tevis atbrauc precinieki, nu, es runāju tā senos laikos, tagad jau, nu, tu sazini, nu, kā tagad ir, ja. Bet, nu, ņemsim, tās ir tās. Un tas viss ir skolas materiāls. tās mūsu senatnās tradīcijas, viss, cik viņas ir audzinošas. Šitā visa struktūra izspēlējama nu, dzīves pieredzē, pasakās. Tev ir vajadzība, nu ko tad? Vajadzība. Nu iziet pie vīra. Nu arī jau mamma, kā, es te runāju, kas ir noslēgot. Ja? Mamma, teiksim, saka, vai tēvs ir norunājis, jau noslēdzis tur, kā saka, laulību līgums un visu pārējo. Nu var arī tā. Mūsu laikos. Bet vai tev ir skaidrs, vai tu vari vērtēt? Kas ir vērtēšana? Vērtēšana ir salīdzināšana ar kaut ko. Mētenes mīļās turiet prātā ideālo savu vīru. Izdomājiet viņu. Vajag izdomāt ideālo mēteni. Nu, attiecībā pēc vajadzības. Ja tev vajag labu mēteni, kas tev kaut kārši ēst labi dos, nu, tev vajag pastīties, nu, kura labi gatavo pusdienas. Bet piedošanie tā ir ģimene. Nu, tad skaties, kura varētu būt labākā māte. Nu, neapšaubām pārtikas problēmas, jo mātei varbūt neslikt, ka viņa pārzina. Tur jau daudz citi jautājumi. Un tāpat skatās tā mēteni. Un no tagad noteikti, tas precinieks jau arī atbrauca. Tur atbrauca. Un tad nu skaties tagad, ko tu ņemsi. Nu labi, šī gadījumā to tautas gudrības saka labākai pie tautiešņa, pie savu bāleliņu, tas viens vietīs visu mūžu, mazliet mās gabaliņu. Nu tas ir kolosāla dziesma, ko vajag dziedāt, nu, pilnā kaklā, skaidrā prātā. Neskaidrā prātā tur var dziedāt citas dziesmas, ja nu vēl gribas dziedāt un var padziedāt. Vērtēšana. Vērtēšana ir izvēles izdarīšana, mīļie draugi. Cik mēs lepni runājam, izvēle, izdarīt izvēle. Te tā izvēle ir skaidri, ka es redzam, un viņa redzama kontekstā. Izvēle ir sistēmiski šeit redzama. Izvēle ir daļa no cilvēka darbības. Tas notiek tur, izvēle, salīdzināšana. Tad notiek mērķis, tiek uzstādīts, ir izdarīta izvēle, un līdz ar to tiek stādīts mērķis. Un mērķis ir tautumētāji, mērķis ir tautudēls, piedrošu, nu ir tautumētāji, jā, tautudēls, un nevis bālēliņš. Viņi jau pieliekat citās situācijās. Es tikai paņemu šo, nu, bērnišķīgo skaisto piemēru. Viss. Padariet viņu daudz formālāku citās dzīves situācijās. Darba izvēle, profesijas izvēle. Bet jau vajag būt ideālām vispirms. Ja tautumētāji nav nekādu saprašanu, kā izvēlēties no tiem apdraucējiem, tur ir precinieki, varbūt vairāk, vai ne? Nu, tam visam jāsagatavojas. Līdz tam brīdim, kad tas precinieks atbrauc. Un tā ir ģimene, tā ir tēvs māca senos laikos, nu, vispārējais. Modernos laikos, modernā ģimene, kuras dažreiz pat nav normālais, viss kas, nu, kad tas sociālā palīdzība, kā saka, sociālais dienests, teiksim, palīdzēs risināt šos jautājumus. Piedodiet, psihoterapeitiem ir šādi jautājumi arī jārisina. Nu, ir ģimenes arī psihoterapeiti visi. Nu, tā ir reālā dzīve, tā jau viss tas arī ir. Tikai tas visiem arī jāzina, jāapstāv, kā tas viss ir. Tā, mērķis ir uzstādīts, tad ir lēmuma pieņemšana. Nu, un tad es ņemu savu mēteni pie rokas un aizēju un paziņoju vecākiem, man vieniem gan otriem, mēs divinām ģimeni, mēs esam pieņemši lēmumu. Apdomas laiks ir beidzies ar lēmumu pieņemšanu. Darba izvēle, precīzi tas pats. Rakst iesniegumu, lūdzu pieņemt mani te darbā, tur vienojieties pa visu pārējo, ar savu nākamo sieviņu vai vīriņu norunāt, cik tos bērns mēs taisīsim, un cik tur būs mūsu laimē, cik vajadzēs, vai ne, padomēt par līdzekļiem, kā mēs to dzīvi plānosim visu vēdienu, jā. Un, protams, kā saka, mīļi vārdi, mīļi lāsti, un viss pārējais, kas pieder pie jūtām, bet jūtas nav atšķirts no prāta, un beigās no gribas. Tas ir cilvēks, vesels cilvēks, veselums, ieklausieties. Ikviena sistēma ir veselums, un veselumam ir iekšējā vide. Un vesels cilvēks ir, ja ir viss tas, kas veselībai ir cilvēkam nepieciešams. Nu, vai nav latviešu valoda skaista? Vesels, veselība. Sveiks, sveiks, lai dzīvo. Sveiks, sveikatā, tā ir sena baltu valoda. Leišiem vēl ir vārds sveikatā. Tā ir veselība. Sveiks. Mums ir atnācis vārds sveiks, bet es bieži prasu, ko nozīmē vārds sveiks. Nu, nezinu, sveiks. Bet sveiks tas ir, es nevēlu tev veselību. Sveiks. Krieviski ir labi teikts. Zdorov. Latvieši nesaka tā. Arī jau dažreiz ir, nu, vesels. Bet rati. Atkal, nu, es atkal piegāju pie valodas, bet valoda ir domāšana. Caur vārdiem domas nāk. Tā. Redz, ko interesanti, kā lekcija jābeidz, tā arī mašīna sāk savu darbiņu beigt, bet es ātri pasaku tev noslēgumu. Rīcība. Rīcība sāks ar rīcības plānošanu. Uzņēmē darbību šodien visi skaidri zin, ir vajadzīgs biznesa plāns. Ja tev plāna nav, nākamais solis ir bezjēdzīgs. Neviens sponsors, nu banka parasti kā tagad ir. Nu tev nedos ne santību, tāpēc vai nevienu kapēciņu vai tagad, kā saka, centu, jo tev jābūt tam biznesa plānam. Elementāri. Un ne tikai tur, ja tu runā uzņēmētāji, bet visur tev ir jābūt projektam, un pēc tā projekta, pēc tam vajag arī līdzekļus, jo nevar bez līdzekļiem to darbiņu paveikt. Un tad vajag izpildīt šo darbību, un tad viss notiek, izpild darbību. Un tagad, šķiroties, es jums varu tā teikt, kā es bieži vien saku, aizmirstiet visu to, ko mēs šodien runājām, aizmirstiet visu to schēmu, atceraties, ka devītais elements cilvēka darbībā ir rīcības izpilde. Izpildītājs, tas ir vergs, biorobots. Visi astoņi elementi darbības, kas ir iepriekš, viņam pie kājas, viņš sēž un gaida. Ko man liks darīt? Man iedot gan līdzekļus, konvejera cilvēks. Ja tu aizies fabriku, atsēties pie savā darba vietā, tev viss tur ir. Tikai kustina rociņas kājiņas mani un kustina ātri un ilgi un smagi. Nu, un tā kā pūkstens ir pieci fabrikā, nu es fabrikas piemēru paņēmu, ja? Var jau paņemt arī govskūtu vai ne un visu ko. Un rullē. Kas domās? Lai domās zirgstam lielā galva. Mīļie cilvēki, es jums parādīju pilnu cilvēku darbības struktūru. Pilnu. Un viņi sākās ar vajadzību, beigās vajadzības apmierinājums, atradies vienu bildu atpakaļ. Un šeit jūs redzat pa plauktiņiem visu saliktu. Un es zinu, ka daudz man kolēģi, kas ir tāds ārzemēs un kur, viņi paņem atsevišķus gabalus. Jeņķi ir baigi forši cilvēku uz lēmumu pieņemšanam. Kā vajag lēmumu pieņemt un tālāk. Ieskaitot, kā vajag apčakarēt konkurences un tā tālāk. Nu, smalki izstrādāts. Bet, mīļie draugi, jāredz ir kopumā viss tas. Bet daudz cilvēku taisa, pieturiet, ja tas izpildītājs ir pārāk gudrs, un viņš sāk uzdot pārāk gudrs jautājums darba devējam, viņš kļūst nevēlams. Esiet uzmanīgi. Ja kalps kļūst gudrāks pa saimnieku, tur būs problēmas. Un ja ģimenē bērns ir gudrāks pa vecākiem, pratīgāks visā citādi, tur būs problēmas. Vecais turks Vācijā, viņam ir ļoti smaga dzīve pie saviem bērniem, jo bērni zina vācu valodu, protu dzīvot Vācijā. Bet vecais turks domā, ka viņš ir nabas saiti, kā saka, vecos laikos ģimenēs, kā tur bija, kā vecais turks teica, tā būs un tā tālāk. Nu, tas vairs neiet. Un tur šīs problēmas ir, nu, vai dieniņ, akaudzē. Jārisina. Pie mums vēl šis tas nav ienācis. Nu, lūk, un tagad ir vadība, nu, sākums zils, pēc tam sarkans, tā ir vadības daļa. Un izpilde, nu izpilde visādi, var runāt tik pa izpildi kā devīto elementu. Un var runāt pa izpildi, nu ietverot arī to rīcības plānošanu un piesaisti. Izpilde direktors, rīkotājs, vagars mužniekam. Tie bija gaja labi cilvēki, jo viņi arī projektēja visu, ko kur kā sēs. Tas mužnieks jau nekā nesaprat vispār, ko tur sēt, viņam tik beigās, ka var pārdot. Un viņš pat uz tirgu nebrauc, tur aizbrauc. Nu, kāds, kas pārdev, viņš tik pēc tam to naudiņu savāc, un tad brauc uz Eiropu pa ziemu, kā saka, tur labi padzīvot. Mīļa draugi, nekas nav mainījies arī šodien. Ir bagātie cilvēki, viņiem noteikti vajag vērgus, es ļoti rupi saku, rupi. Viņiem vajag baltās apkaklītes, zilās visādas. Viņiem vajag gudrus izpildītājs, izpildu direktors, grāmatvežus, bet viņi tikai nu, dara to savu mazo darbiņu tur. Nu, latviešu cilvēks ir diezgan tāda kalpa dvēsela. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir bijusi tāda vēstura, kāda viņa ir bijusi. Un brīnīties, ka mēs esam tādi, kāda mēs esam tā vidēji un kā tur, jo nu katrs cilvēks jau ir dažāds. Mums ir savu forši cilvēku uzņēmē, meiteni zēnu uzņēmē darbību, lūdzu. Bet ne visi var būt uzņēmēji. Ne visi var būt gudri kalpi. Un daži pat pa kalpu nevar strādāt. Redziet, jūs jau tagad aizdomājāties. Un tagad es arī tad apklusīšu, lai šo te lielisko darbiņu, ko sauc par domāšanu, apdomāt tagad dzirdēt to, redzēt to, stāstīt to. Nu, tas paliek pie jums, tas no manis ir aizgājis. Un turpiniet tagad tā mierīgi to visu apdomāt, pārdomāt. Nu, un tā priekš jūsu dzīves ejot uz priekšu. Mēs esam šito darbiņu padarījuši. Un pa baudu atgriezinisko saikni, mēs vēl atgriezīsimies nedaudz nākamā reize. Jo citādi šodienai arī būs par daudz. Viss ar mēru. Vakar Daugavpilī man bija ļoti piesātināts trīs lekcijas. Un es beigās jūtu tiešām, ka man dzienimās meitenes klausītājs, nu, es viņas biju nomocījis. Nu, beigās es tik teicu, saku, mīnās meitenes maģistratūru, ja nu nav nekāda, nav nekāds restorāns, kā saku, kur klausās vieglo muziku. Un šeit tas bija diezgan smags roks, kas šodien atskanēja. Paldies jums, jūs izturējāt, maleči. Vai te būs mīlestība un laime? Par to runāsim janvārī, tad, kad jūs paši dosit vērtējumu visam tam, ko mēs esam sadarījuši. Paldies par šodienu, tiekamies pēc nedēļas.